denok dugu gure baitan mila bizitza bizitzeko gogo imposiblea. Joseba Sarrionaindiaren hitzak zenituzten mundu hotsak entzuten ari zarete, ongi etorriak. Berriz ere gaude zuekin guztiekin, astero bezala nazioartearen irratsaio honetan, mundu hotsak honetan, eta hainbat gai izango ditugu zuekin konpartitzeko hurrengo orduan. Alde batetik Saharara jungo gera, Dei Mizikeko epaiketa izan baita, kondena krudela, kondena oso gogorrak izan dituzte bertan epaitutakoak, eta horren inguruan arituko gera. Bestetik askapenaren kolaborazioa edo askapenako kide bateri egindako elkarrizketa izango dugu, gaurkoan ez da Fakun gurekin izango, baizik eta Itxaso eta berarekin brigadetaz arituko gara. Eta lurraldeen kronikan Arabiar herrialdetara eta bereziki Palestinara jungo era gaurkoan uintifadako kide den Koldoren eskutik. Hoiek izango dira beraz gure gaurko nazioarteko saio honen mundu hotsak honen gaiak, ongi etorriak. Eta ezer baino lehen musika pixka batekin utziko zaituztet gaurkoan eta saio osoan zehar Bollywood Brass Band taldearen musikak entzun gai.
Mundu hotsak.
Bye.
Birlelun aldarrikatu zuten 1976ko otsailaren 27an Arabiar Errepublika Demokratiko Sahararra. 2013an 37 urte beteko dira eta Saharar herriak erbestean ospatuko du egun haren urteurrena. Hori dela eta Saharari laguntza emateko zenbait elkarte eta koordinakunderekin batera Bilbon, Getxon eta Gasteizen antolatu ditugu zenbait jarduera Saharar herriari euskal herritarren elkartasuna adierazteko eta herritarrei mendebaldeko Sahararen egoera zein den jakitera emateko eta egoera hori salatzeko.
Señora, aquí está el cochero.
Marokok okupatu zuen modu ilegalean mendebaldeko Sahara eta nazioarte mailan ez da egon bidegabekeria hori aurre egiteko borondate politikorik. Horiek horrela, Saharar asko errefuxiatuentzako kanpalekuetan bizi dira. Eta bai kanpaleku horietan, bai Marokok modu ilegalean okupatutako mendebaldeko Saharako lurraldeetan, gizaki askoren drama gertatzen ari da. Izan ere, modu sistemikoan zapaltzen dituzte milaka Sahararren giza eskubideak. Egoera urtetik urtera txarragoa da. 2010-eko urrian Deimizik kanpalekua duintasunaren kanpalekua izenez ezaguna modu bortitzean eraso zuten. Mendebaldeko Saharako Aiun hiriaren kanpoaldean jaimak jarri zituzten, saharar gehienek jasaten dituzten baldintza onartezinak salatzeko protesta baketsuan, eta Marokoko poliziek suntxitu egin zituzten. 2010-eko azaroaren hasieran Marokoko agintariek eta kanpalekuko bozeramaileak negoziatzen ari zirela, kanpalekua era bortitzean desegin zuten. Urrengo asteetan errepresio gogorra bizi izan zuten. 100 pertsona era arbitrarioan atxilotu zituzten urrengo hileetan kargurik gabe usteko. Hainbat erakunde independenteek, Amnistia Internazionala eta Human Rights Watch erakunde kasu, atxiloketa horietan torturak eta gehikeriak salatu zituzten, bai eta zenbait pertsonen heriotza ere, segurtasun indar marokoarrek erabilitako indarkeriaren ondorioz. Bimilamairuko otsailan egiten ari da 2010-eko azarotik kartzelan atxilotu dauden 24 sahararren epaiketa. Urtebiko atzerapenarekin egiten ari den epaiketan banda armatuko kide izatea edo erresumako segurtasunaren aurka egitea leporatzen diete. Aipatu beharra dago presorietako asko sahararren giza eskubideen alde diarduten pertsona ezagunak direla, bakezaleak. Deimizik kanpalekuko 24 presoei egiten zaizkien epaiketa militar hori gaitzesten dugu. Ez baitago inolako bermerik garden eta legearen arabera jokatuko dutenik. Eta presoak berehala aske jartzea eskatzen dugu. Saharar herria abandonatua geratu zen basamortuan orain 37 urte. Eta ordutik eutxi egin dio. Eta euren herrira noiz itzuli ahalko den itxaroten ari da ordutik. Lurralde hartako baliabide naturalak ustiatzen ditu Marokoar estatuak bien bitartean. Herritarrok lagundu behar diogu Saharar herriari askatasuna lortzen, Sahararen kausaren alde etengabe eginez eta Espainiako gobernuari gatazka honetan daukan erantzunkizun historikoa onar dezala eskatuz.
Mundu hotxak.
Ba hortxe irakurri dizuedana, laugarren elkartasun 15 taldia Saharar herriarekinen testua, aurkezpen testua zen, eta gaur hau ekarri nahi nizuen, ba egun hauetan jakin dugulako Deimizik epaiketa burutu dela, eta bertan epaituak gehienak behintzat oso kondena gogorrak jaso dituztela. Orain irakurrikotako testuan aipatzen zen Deimizik Sahara okupatutako Aiun hiriaren kanpoaldean eraikitako kanpalekua izan zela, duintasunaren kanpalekua bezala ezagutu zen eta saharauiek bertan beraien aldarrikapenak nolabait zentralizatu zituzten egun batzutan oso modu bortitzean kaleratuak izan ziren akanpaleku honetatik eta oraindikan ere ba saharaui hauek epaitu dituztenak bi urte pasata gero kartzelan oso kondena gogorra jaso dituzte hoien artean batzuk bizi osorako espetxe zigorrak jaso dituzte eta gaurkoan honen inguruan elkarrizketa bat proposatu nahi nizuen tamalez koordinazio arazo batengatik ezingo dugu itzegin estirekin, bera Oiartzungo Sahararen aldeko elkarteko kidea da, eta honen inguruan itzegin behar zigun, baina esaten dudan bezala koordinazio arazo bat izan dugu, eta saiatuko gera datorren astean berarekin itzegiten Deimiziken epaiketaren inguruan. Bitartean, aipatzearena, Sahararekin elkartasun 15 aldia, ospatzen dela otsaiaren 28a bitarte, hau Bilbo, Getxo eta Gasteizen izango da, hainbat ekimen izango dira bertan, eta baitare aipatzearena Bilbon kontzentrazio bat izango dela, ostegunarekin, 6 erdietatik 8 arte izango da, Arriaga antzerkiaren aurrean, eta hau Deimizikeko epaiketa eta gero preso sartu dituzten saharauiekin elkartasunez izango da, eta egoera hau salatzeko herri saharauiari elkartasuna adierazteko, esan bezala ostegunean izango da 6:30etatik aurrera Bilboko Arriaga antzerkiaren aurrean. Eta orain aurrera goaz mundu hotsak honetan, abesti batekin, Bollywood Brass taldearekin gabiltza gaurko saioan, eta hoien abesti batekin utziko zaituztet, bueltan Askapenako kide bat izango dugu, brigadeak aurkeztu baitituzte, 2013ko brigadak aurkeztu baitituzte, eta horren inguruan arituko gera.
Mundu Hotsak.
Beno, telefonaren bestaldean Askapenako kide den Itxaso daukagu. Arratsaldeon, Itxaso.
Arratsaldean.
Eta gaurkoan zurekin askapenaren kolaborazio honetan Fakun izan ordez, ba zu izango zaitugu eta brigadetas, askapenaren brigadetas hitz egiteko urtero antolatzen dituzutenak eta orain dela gutxi aurkeztu dituzutenak, ezta?
Hori da, oraintxe hasi dugu aurtengo 2003ko brigada kanpaina eta martxoaren 31 bitartera gozatuko dugu, ba bueno, ba uda hontako brigada antolatu ahal izateko.
Eta pentsatzen dut ja, ba nola baiteko ohitura dela, nola baiteko errodajea duzutela hau antolatzen, ez da?
Bai, bueno, askapenak iaz 25 urte bete zituen, eta 25 urte dira brigadak antolatzen dituela. Beraz, bai, bueno, gure urteko dinamikan oso lan garrantzitsua da brigadena, eta, bueno, bai, ja ohituta gaude hau antolatzen.
Eta erratsa honetan bai ohitura daukagu ba brigadetaz hitz egitea, baina ez dago soberan beti ere norbait baldin badago lehendabiziko aldi entzuten duela honetaz hitz egiten, ba aipatzaren apiskat zer diren eta ze helburu dituzten brigada hauek orokorrean askapenarentzako.
Bai, ba guretzat brigadak dira guk internazionalismoa ulertzen dugun bezala, ez? Joan etorriko elkartasuna lantzeko tresna politikoak. Guk ba euskal herri langile antolatu bezala, ba borrokan dauden beste herrietako langileriarekin dauzkagun harremanak, ezta? Harremanak sortzeko bideak eta elkarrengandik ikasteko modu bat, ezta? Bai, gu gara joan da hango realitatea ezagututa eta baita hango gaudelarik ba gure borrokaren berri emanda. Hori da pixka bat brigaden lana, ezta? Joan etorriko elkartasun hori lantzea.
Eta esaten zenuen askapenak eta baita brigadak 25 urte bete zituztela iaz, ba ibilbide hori bergogoratzeko denbora izan zen eta zeintzuk esango zenuke izan direla brigada ba garrantzitsuenak edo zeintzuk ze herrialdetara jundira bereziki brigada horiek.
Bueno, berez askapenaren sorrera aurretik dagoeneko emana zen Iralta Sandinistaren garaian, ba, elkartasun mugimendu oso zabal bat Euskal Herrian, ezta? Orduan, askapena elkartasun horren fruitua ere bada, beraz, askapenaren sorreraren aurretik, ba, zegoen jendea, ba, brigadista moduan, edo, bueno, internazionalista moduan Nikaraguara joan dakoa, ezta? Nikaraguako borrokaz gain, garai hortan, El Salvadorrera ere joan zen euskaldun asko, gero iritsi zenean, Nikaraguako Sandinisten porrota hauteskundeetan, ba, bueno, pixkator galbide moduko bat egon zen, baina berehala aktibatu ziren, ba, beste herrialde batzutarako brigadak, ez? Ba, tartean, ba, Kubarako elkartasun brigadak, edota 1984ean, ba, Zapatisten altxamenduarekin batera, ba, Txiapaserako brigadak, ez da, euskaldun pila bat egon dira Txiapasen, gainera Txiapasera urte osoan zehar joaten zen jendea. Eta orduan, bueno, urteetan pixu nabarmen auki dute hasiera batean Nikaraguak, gero Kubak ere izan du garrantzia asko, eta Txiapasek, bueno, ezinbestean auki du, bueno, ez, ba, askapenako militante asko, lehen aldiz brigadista moduan Txiapasera joan dakoak dira. Gero, bueno, ba, lanak ala eskatuta, eta gure lanaren garapena ere aurrera joan denean, ba, herrialde gehiago ezagutu ditugu, borroka gehiago. Egia da, gehien bat Ego Amerika landu izan dugula, bat artean sartzen da, ez, hizkuntzaren gabezia hori, ba, bueno, gutxienez gaztelera badakigula, eta Ego Amerikan erraz modulatzen garela, eta ez horrela, ba, Europan edo Asian edo Afrikan, ez da. Orduan, ba, ezagutu dira, ba, Ego Amerikako borroka asko, ba, Bolivia, Venezuela, Ekuadorren ere egon dira brigadak, Panamako kuna herrian baita ere, Argentinan, Uruguaien, Mapuche herrian ere egin dira brigadak, bai? Osea, Ego Amerika brigada behixente egon dira. Mexikon ere, Txiapasetik gain, Txiapasetik gain, ba, iparraldea ere ezagutu dute brigada batzuk. Eta, Ego Amerika nahiko ongi ezagutu dugu. Eta gero hortik azitzen, bueno, Palestina noski baita ere askapenaren tako herrialde referente bat, eta azken urtean hasi gara Saharako brigadak antolatzen, eta orain bada beste herrialde garrantzitsua Sahara.
Ba, eta ne bauzu horrekin hasi gaitezke aurtengoak nora eta zertara jongo diren, zeren okerbanago aurten ere Saharara egongo dira brigadak, ez da?
Bai, hori da. Bueno, azken ja badaramagu bi urte, ba, brigadei, lan orokorraz gain, hau da, Euskal Herriaren berri eman, eta hango errealitatea ezagutzeaz gain, zehar lerro edo hildo estrategiko batzu jarri nahi izan dizkiogu brigadei, internazionalismo modu praktikoago batean edo landu alizateko, ezta? Eta horren arabera, mantolatu ditugu hainbat brigada. Ezagutuko ditugun herrialdea brigada guetan dira, Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguay, Sahara eta Palestina. Aurten, eta ki baten bat azuntzean, uste dut ez ez. Horiek dira herrialdeak, eta landuko ditugun hildoak dira, sistema, ekoizpen sistema alternatiboak, gai hori, bueno, kontestu ekonomiko hontan, uste dugu, internazionalismotik egin dezakegun ekarpen bat dela, ba, beste herrietan, horrelako krisia jasan dituzten beste herrietan, Argentinan adibidez, zer nolako alternatibak eraiki dituzten, eta bueno, nola langileek berreskuratu dituzten ustutako lantegiak eta beraiek jarri dituzten martxan, eta Venezuelan ere gai hori landuko da beste ikuspegi batekin, ez da, kasu hortan, estatuak berak bultzatuta, baina langileek antolatuta sortu dituzten fabrika sozialisten kasua, ezta. Hori bi brigada horietan. Bestalde lantzen den gaia demokrazia parte hartzailearena, herri boterearena, eta hori lantzen da Bolivia eta Venezuelako brigadetan. Ba, bueno, bertan ematen ari diren prozesu iraultzaileetan, ba, martxan jartzen ari direlako hainbat dinamika parte hartzaile, herriak benetan botere hartzeko dinamikak ematen ari dira, eta horietatik asko daukagu guk ikasteko. Eta azkenik batzuk esan duzuna, ba, Saharara itzuliko gara, Saharako lurralde okupatuetara, ba, Palestinara bezala, ba, resistentzian dauden herri hoiekiko elkartasunak bizirik mantendu behar duelako, eta ala egin nahi dugu brigada hauen bidez.
Eta pentsatzen dut gainera, ba, justu aste honetan jakin dela Saharauien aurkako deimizik akampaleku horretan parte hartzeagatik, ba, izugarrizko kondenak izan dituztela, pentsatzen dut beharrezkoa izaten dela horrelako brigadak, ba, Palestina edo Sahara bezalako herrialdetara, ez?
Ba, hori da, oin duena, horrelako goran dauden herriek behar dute, kanpotik babes hau, beste munduko beste eragileen babes hau, batez ere, bertatik bertara ezagutu alizateko beraien benetako errealitatea ezpaita iristen ona, benetan gertatzen den krudelkeria osoa, ezta? Eta, bueno, azken aste honetako epaiketa eta biziuserako kondena hauek eta dira, ba, horren adibidetako bat, ezta? Zer momentutan dagoen, zen mailaraino iritsi daiteken, ez? Marrokosen errepresioa kasu honetan Sahararen kontra eta, ba, bestain beste, Israelen aldetik Palestinaren kontra, ezta? Beraz, guretzako ezinbestekoa da, Euskal Herritar moduan, ba, besa ematea, bai, Sahara herriari eta baita Palestinar herriari ere, ba, beraien borroka momentu horrauetan, ba, horra duela eta beraien errealitatea ezagutzeko prest eta elkartasuna emateko prest gaudela erakusteko.
Eta bestetik esaten zenuen, ba, nolabait ekonomia berriak sortzeko prozesuan dauden herriak eta esperientziak ezagutzera, eta importantea den azken finean horretan da, gero Euskal Herrira berriz ekartzen dena, ez dakit, iasko brigadetan eta kurtso honetan zehar, ba, aipamen berezirik egin nahi diozun ekarritako zerbaiti, edo zerbaitek fruituak eman baditu, edo nola egiten den orokorrean, ba, berriz ere buelta hori, ez, ikasitakoaren buelta Euskal Herrian.
Bai, guk hori beti diogu, eta brigadistan lana benetan bueltakoan, Euskal Herriera itzultzerakoan hasten dela, ba, bertan ikasitakoa ez dadin geratu esperientzia pertsonal modura, ikasketa pertsonal modura, eta hori kolektibizatu dadin, eta denok izan dezagun errealitate hori ezagutzeko aukera. Bai, jasaten duten errepresioaren berri jakiteko, edo dagoen zerko mediatikoa gainditu alizateko, bai, brigadistan lana, bueltako lana, horren zuzeneko, errealitatea, ezagutu duten errealitate hori kontatzen ezinbestekoa da. Hortaz gain, ba, lehen aipatutako ildo estrategiko hoiekin, ba, lanak zehazten joan nahi dugu, ezta? Lanak zehaztu nahi ditugu, ba, esan bezala, Argentina eta Venezuelan ekoizpen eredu alternatiboen gaia lantzen dute brigadek, eta oso politara adibidez bueltan, bi brigadetako kideak ba, elkarrekin egota dibidez, itzaldi batean, ez da? Orduan, brigada bakoitzaren ikasketaz gain, ba, brigaden arteko, bi ereduen arteko loturak egin daitezke, hortik ondoriak atera daitezke, eta noski gero Euskal Herriratu, ez? Guk ereduetatik zer ikasi dezakegun, edo guk zer edu mota garatu beharko genuken, ba, ez da bai datu edo hausnartu, ez? Dira oso modu honak, ba hori, benetan internazionalismoa modu praktiko batera ekarri alizateko, eta ikasketa horiek, ba, gure borroka antxertatu alizateko.
Bestetik, itxaso, esaten genuen, 25 urte baino gehiago ja existitzen direla brigadak, eta zenolako egoeratan aurkitzen direla esango zenuke, ze osasuna dute brigadak Euskal Herrian?
Bai, hombre, egia da, kuantitatiboki brigadistako purua jetxi dela, ez garai batean, benetan brigadista pila bat joaten zen urtero, herrialde pila batetara joaten ginen, eta, bueno, ia da hori txikitzen joan dela, baina, bueno, kualitatiboki beste pausu hori emana izan dugu, ez da? Hildo estrategiko batzuk zehaztu, lan hildo batzuk zehaztu, eta orduan brigadak espezifikoago bihurtzea bezala, ez da? Eta orduan, bueno, uste duguna ez da kuantitatiboki txikitu den, asmatu dugula ba, beste pausu hori ematen, ez? Benetan, internazionalismoa praktikara ekartzen, eta ekarpen bat egiten, ba, eduki aldetik, gure eguneroko Euskal Herriko borrokari eta gure militantziari. Orduan bai egia da, bueno, kopurua ere asko txikitu da, herrialdeena, bueno, baldintzak ere normala da, ez dira dauden honenak, ba, bidaiatzeko, oporrak behar dira, dirua behar da, bueno. Baina mantentzen dute, bere indarra, eta jendea jarraitzen du joateko gogoz, eta joateko interesa azalduz, eta urtero oso fruitunak ematen dituzta.
Eta guazen, jake brigaden kanpainan, ari zareten guazen pixkat aprobetsatzera, ba, jendia animatzeko, ez da? Zer eskaintzen dio brigada batek Euskal Herriko gazte bati?
Ufa, bueno, gazte heldu, nahi duena joan daiteke, hori ere bai. Ez, eskaintzen dio, zalantzari gabe, esperientzia pertsonal bat zalantzari gabe, eskaintzen dio ikasketa prozesu bat, oza, formaziorako oso esperientzia berazgarria da. Bai, brigadan joan aurretik, askapenak berak eskaintzen duelako formazio bat, formazio orokor bat, alde batetik, eta baita ere formazio espezifiko bat brigadista bakoitza doan herriari buruzkoa, ezta? Claro, formazio hortaz gain, brigadan zehar, hilabete hortan ikasten dena, benetan lujoa da, nahi dut, adibidez, hori ez, Argentinan egon alizatea, bertakik bizitzen eta bertako langilei entzutea nola berreskuratu duten fabrika, nola antolatzen diren, ai, hori edozen liburutatik ikastea, baina asko zobea da bertara joan eta beraiekin hitz egin alizatea, ez da? Hori, nik ustut, esperientzia pertsonalaz gain, formazioa da, hori eskaintzen dizu. Eta gero nik uste, bon, ere kasuan esango dute, nik uste ireki egiten zaituela baita ere, konturatzera, bueno, ba, Euskal Herria ez dagoela bakarri munduan, ez garela munduaren zentrua, beste borroka asko dauela, gurearekin antzekotasun asko daukatenak. Konturatzen zara, ze jende ezberdinarekin ulertu alzaren gauza askotaz, ez da? Ze jende ezberdinarekin konpartitu aldituzun ideiak, borrokarako gogoak, ez dakit, nik uste gero hori pertsona moduan asko irekitzen zaituela horrelako esperientzia batek.
Pentsatzen dut, brigada batean parte hartzen duena, ba nolabait jarraitzen duela gero bere etorkizunean pixka nazioarteari eta internazionalismoari so, ez da?
Bai, bueno, hori da, ez? Hori litzake berez brigadista baten lana baita ere. Bai, edo, bai askapenan bertan, edo bakoitzak bere militantzian, edo bere egunerokoan ikasketa internazionalista hori, edo, bueno, txip internazionalista hori barneratu eta konpartitu alizatea, ez da? Osa, behin barneratu duzunean zure egunerokoan, ba, dena delakoa, zure lan edo zure militantzia, ba, beti ikuspegi hori izatea, ez da? Hori ezinbestekoa da, bai.
Ba, nik uste falta zaiguna dela nola parte hartu brigadetan, nola kontaktuan jarri zuekin?
Ba, brigadetan apuntatu nahi duten guztiak, martxoaren 31 arte daukate epea, eta email bat bidali behar dute brigadak@askapena.org helbidera. Bestela, askapenaren webgunean badago informazio gehiago, eta kontakturako bideak. Eta esan dakoa, behin izena eman da, askapenako norbai jarriko aberaiekin kontaktuan, azaltzeko pixka bat sakonago zer den brigadetan egiten dena, brigaden helburuak, eta ezagutzeko baita ere pertsonak zehazmo dauzkan, gero formazio prozesua egiten da, udan brigadetara bidaiatzen da, brigadetan bidaiatzen da, eta bueltan dator, ba hori, bueltako balorazioa eta han ikasitakoa hemen plazaratzea. Hori da pixka bat, brigadista baten bidea.
Ba, Itxaso, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun guzti honi?
Ez, bueno, nik animatzeko zer esango dizuet, merezi duela benetan, ez dela inor damutzen, joan izanaz.
Baitz horiekin geldituko gera, mi esker, gurean izateagatik eta ondo izan.
Zuei.
Ba, mundu hotxak honetan aurrera goaz Bollywood Brass Band taldearen musikarekin. Eta askapenako brigadetaz hitz egin ondoren Palestinara jungo gera Uintifadako koldoren eskutik, hori bai, lehendabizi abesti honekin usten zaituztet.
Hotxak.
Aurrera goaz, nazioartearen irratsaio honetan, mundu hotxak honetan, urrengo minutuetan, koldorekin hitz egingo dugu Palestinan gertatzen denaren inguruan.
Bueno, Bueno, ba, telefonaren bestaldean Koldo daukagu Intifada saioko kidea. Arratsaldeon, Koldo.
Arratsaldeon, bai.
Eta berriz ere hemen zaitugu gurean, ba, Palestinaz hitz egiteko, beti badaude kontuak kontatzeko herrialde honen inguruan, eta pentsatzen dut gaur ere, ba, izango dituzula, ez?
Ba, bai, eta gainera, bueno, gaurkoan nahi nuen aztertu edo komentatu, ba, azken aldi honetan, azken aldi honetako albistei begira, ba, badago nolabait Palestinan eratzen ari den edo sortzen ari den desobedientzia zibileko mugimendu bat nahiko interesgarria, ez? Eta horri erreparatu nahi nion gaurkoan. Mm-hmm. Ez berez desobedientzia zibilea mugimendu berria den delako Palestinan, aspaldiko kontua da. Baina bai azken aldi honetan, ari direla nolabait estrategia batzuk garatzen eta ba, ekintza mota batzuk garatzen nahiko interesgarria direnak, ez? Eta, bueno, ba, desobedientzia zibileko mugimendu horren arira, azken aldi honetan, batez ere Jerusalemen eta Jerusalem ekialdean badira mugimendu interesgarriak. Jakingo duzu hor, badagoela Jerusalem ekialdean proiektu bat, ba, koloniak zabaltzeko, eta batez ere, ba, iragan azaroaren 29an nolabait Nazio Batuen erakundeak ba, Palestinako estatu begirale gizako izaera onartu zuenetik, ba, Israelgo administrazioak iragarri zuen kolonia gehiago eraiki behar zituztela, eta hor badago nolabaiteko proiektu bat Jerusalem ekialdean eta ekialderun koloniak zabaltzeko. Horrek dakarrena da, fizikoki banatzea Zisjordania bizatitan, berez balizko estatu palestinarro horren muga lurrak banatzea eta izolatzea, eta bueno, hori pues, ongi diseinatutako eta aurrikusitako estrategia bat da. Orduan nola baiteko kolonia hoien zabalkuntzari aurre egiteko edo, ba, desobedientzia zibileko estrategia horrek proposatzen duena da, ba, erresistentzia pues, zuzen ez bortiza, eta egiten ari diren azkenaldi hontan, eta entzute handia izaten ari dena da, ba, erresistentzia kanpamenduak jartzea, ba, berez koloniak eraikitzea urrikusita dagoen eremu horietan edo orube horietan, ez? Azken asteotan, ba, entzute handia izan du, ba, E-bat gunean, E-bat da, bueno, ba, Jerusalem inguruko eremu horiek, berez, nazioarteko araudiak, legediak, palestinarrei onartzen dizien eremu horietan, pues, koloniak eraikitzeko proiektu horri aurre egiteko, ba, erresistentzia kanpamenduak ezartzen ari dira. Eta nola baiteko modu zuzen bat edo ekintza zuzen ez bortizaren bidez, ba, oztopatzen dituzte, ba, proiektu horiek. Israelgo administrazioaren erantzuna izaten ari da, ba, kanpamendu horiek, ba, desalojatzea modu bortitzean, eta, bueno, dinamika hori ari da nola baita zabaltzen eta ugaltzen, ba, Zisjordania osoan, ez? Eta, bueno, Jerusalem inguruan badira zenbait auzo, ba, nahiko gatazkatsuak izaten ari direnak, ba, eta nahiko ezagunak direnak, zei jarra auzoa, Zilguan auzoa, eta horre nolabait Israelgo administrazioak abian jarri duen estrategia da, ba, palestinarrak kanporatzearena, eta eurek, euren hitzetan esaten duten bezala, ba, Jerusalem judeizat prozesuarena, ez? Eta, bueno, ba, hori esek dira, gaur egun zangenetake Jerusalengo inguru horretan dagoela, ba, punturik beroena eta gatazkatzuena, ez? Desobedientzia zibilaren estrategia horren arira, ez bakarrik Zisjordanian, Gazan ere gertatzen ari dira mugimendu interesgarriak, ez? Eta azken aldi hontan, ba, batez ere horre arazo handia daukaten, daukatenak izaten dira nekazariak, arrantzaleak, izan ere, bueno, berez Gazan, ba, bueno, nolabait bizimodu aurrera ateratzeko baliabideak nahiko urriak eta nahiko mugatuak dira, eta hor nekazariek eta arrantzaleek batez ere ba zaintasun handia dauzkate, ez? Izan ere ba berez nekazarien lurrak edo landatzeko modukoa diren lurrak ba hoietan debekatuta daukate lurra lantzea, Gaza eta Israelen arteko mugatik 200 metroko eremura, ba 200-300 metroko eremura, horri irraldarrek deitzen diote buffer zone edo nolabait seguritate tarte bat, horretan debekatuta daukate lurra lantzea. Orduan, ba nolabait ere ba ekintza zuzenez bortitzaren bide horretatik ba ari direna egiten da modu antolatuan joatea nekazariak lurra horiek lantzea, beti ere ba Israelgo armadari aurre eginez, eta horretarako gainera ba nazioarteko ekintzaileen eta solidarioen laguntza eskatzen dute, eta bueno, hor ere ari dira gertatzen desobedientzia zibileko dinamika batzuk oso interesgarriak, ez? Nazioarteko ekintzaileen laguntzaz, ba bai nekazariek eta bai arrantzaleek ba aurre egiten diote debeku horri, edo nolabait apurtzen dute irraldarrek ezarritako debeku hori, ez? Eta bueno, da nolabait dinamika bat modu batean edo bestean ba ugaltzen ari dena eta zabaltzen ari dena bai Zizkordanean, bai Gazan, eta bueno, azken aldi hontan gertatzen ari den oso mugimendu interesgarria, ez?
Eta zenolako arrakasta izaten ari dute mugimendu horiek, zeren pentsatzen dut ere ba errepresio gogorra jasan dezaketela momenturen baten, ez?
Bai, claro, Irralgo armadaren erantzuna oso bortitza izaten da beti, baina bueno, haiek nolabait bilatzen dutena ba erantzun edo erresistentzia mota horretan da zilegitasuna, nazioarteko iritzi publikoari begira, ba akaso pues borroka armatuak edo bestelako borroka bide batzuek izan duten zilegitasun hori berreskuratzea, ez bere zilegia delako, ez? Erresistentzia zanpatuta dagoen herri batek edozein eskura daukan edozein baliabide erabil dezake ba okupatzaileri aurre egiteko, ez? Baina nola bait, ba bueno, borroka militarraren bidea agortuta ikusi dute, batez ere ba deuzkaten baliabide militarrekin ezin diotelako inolaz ere aurre egin ba munduko laugarren armada boteretsuenari, eta ba bueno, ari da horre gertatzen eta edatzen mugimendu interesgarri bat, ez? Eta nolabait honi lotuta edo desorientazioko mugimendu horri lotuta, azken aldi honetan ari dira gertatzen mugimendu eta protesta nahiko potenteak preso politikoen aferaren inguruan, ez? Horre Irralen badago nolabait figura legal bat beste inonez dagoena, eta da atxiloketa administratiboarena, ez? Hori da ba pertsona bat atxilotzen dutela inongo epaiketarik gabe, inongo akusaziorik gabe, eta gerta daiteke hor urteak ematea kartzelan, ba sikiera ezer leporatu gabe, ez? Eta nolabait egoera horren aurka protesta egiteko, ba badira zenbait preso ba goze greban ari direnak, eta nahiko kasu esanguratua da Samir izuatena, hori da preso bat ba gaur 212 egun bete dituena goze greban. Beraz, ba nahiko gozez greba luzea, eta bere pues osasun egoera nahiko larria da, eta ba azteletan omen dago, eta horren inguruan eta goze greban daude beste preso batzuen inguruan ba herri mugimendu oso bat ari da antolatzen, eta ba batean eta bestean bai Zizkordanien eta bai Gazan ba protesta mugimendu potente bat egituratzen ari da, eh? Eta horren arira zen egunotan zenbait batez ere ba bueno goze greban 200. Eguna bete zuen zuenetik aurrera ba zenbait protesta ekitaldi izan dira Palestina osoan eta hoietan ba errepresioare izan da eta zenbait zauritu lengoan ba Ramalan izan zen manifestazio baten ba zenbait zauritu izan ziren ba gaz eraginez eta bueno ba hori zehazki goze greba luze horretan dagoen preso horren inguruan ba Palestina naziera baten, baina gaur egun ba mundu osoan ari da ba elkartasun mugimendu oso potentea antolatzen, ez?
Eta azken filan ikusten dugu ba modu anitza dira Palestinan erabiltzen dituztenak borrokatzeko eta nola ez dute monstruaren aurrean, ez? Horrela egin.
Bai, eta bueno, interesgarria nola jorratzen ari diren ba desobedientzia zibilaren bidea eta nola dei egiten dioten mundu osoko gizarte zibilari ba nolabait bide horretatik ere o bide horiek jorratuz ba aurre egin dezaioten irralgo okupazioari, ez? Eta hori lotu nahi nuen ba boikot desinbertsio eta zigorren mugimenduarekin, ez? Izan ere, ba, nezkero jakin godu zuenez, datorren otzaiaren 28an, ba, Gasteizen izango dugu bizitan Zelabideko Makabi zazkibaloi taldea. Eta horren arira, ba, Euskal Herria Palestina zarepik eta beste zenbait eragiletik, ari gara, ba, protesta ekitaldi egitarau potente bat antolatzen, eta nolabait ba nazioarteko boikot dei horrekin bat eginda ba Palestinatik sortutako boikot deialdi horrekin bat egin eta ba Israelgo eragile horri eta ordezkari horri ba boikot deia ere egitea, ez? Eta bueno, horretan ari gara murgilduta, izan ere ba bueno, boikot nazioarteko boikot mugimenduak eskatzen duena da ba boikot ekintza hauek zuzentzea ez irralgo hiritarrentzat edo ez irralgo hiritarren edo pertsonen kontra irraldarra direlako, baizik eta irralgo politiken edo irralgo estatuaren ordezkariak diren neurrian, ez? Eta puntu horretan ba oso esanguratsua da Tel Avivko Makabi eta ba esan beharra dago ba eragile hori mundu osoko boikot mugimenduaren jomugan dagoela, izan ere zazkibaloi taldea izateaz gain ba oso loturazuak ditu ba irralgo armadarekin eta irralgo armadak burututako sarrazkiekin, ez? Hain zuten ere iragan 2008ko abenduan eta 2009ko urtarrilaren artean irralgo armadak Gazan burutu zuen sarrazkiaren arira, hor Berun urtua izenez bataiatu zuten operazio horretan, ba Tel Avivko Makabik publizitate kanpaina baten parte hartu izan zuen nolabaiteko zilegitasuna emateko operazio militar horri eta irralgo armadari, ez? Hor ba garai hortan Tel Avivko jokalari batzuk joan ziren Gazara eta bueno horre egin zuten ekitaldi publiko bat irralgo armadako soldaduekin solastean aritu ziren, opariak banatu zituzten, autografoak sinatu, horren berri eman zuten euren webgune ofizialean. Gerora Nazio Batuen Erakundeak ebatzi du eraso hura gerra krimena izan zela, hala eta guztiz ere Tel Avivko Makabik ba jarraitu izan du euren webgune ofizialean ba ekitaldi o bizita horren gorazarre publikoa egiten. Hortaz ba bueno uste dut zantzu nahiko daudela esateko ba Makabi zazkibaloi taldea izateaz gain ba lotura oso estuak dituela irralek burututako gerra krimenekin, ez? Hori dela eta ba bereziki eskatzen da boikota Makabiren kontra. Eta horregatik eta aurrekoetan Gasteizen izan direnean ba bertako Euskal Herriko hiritarren eskubideak ere nolabait murriztu egin dizkiute. Buesarenan eta Baskoniaren pabilloian eta inguruetan, ba, horrelakoetan, Makabi bizitan egon den guztietan, ba, adierazpen askatasuna larriki murriztu izan dute, eta bueno, horrekoetan ba, Palestinarekiko elkartasuneko edozein ikur, edozein bandera, edozein eskuorri ba, kendu egin dizkigute, eta hori ere salatu beharra dago, ez? Ba, Makabiren bizitak, hemengo gizarte eskubideetan eta hemengo adierazpen askatasunean ere ba, badaukala eragina. Hori guztia zalatzeko, ba, ari gara zenbait ekitaldi antolatzen, eta datorren larumatetik hasita, ba, Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan antolatu dugu egun osoan zehar ba, protestagune bat, hori izango da ba, Palestinako musika, Palestinako janaria, izango dira ba, zanpantzarrak, perkusio joleak, horre ba, egongo gara egun osoan zehar propaganda banatzen eta musika eta festagiroan, ba, Makabiren aurkoko boikota aldarrikatzen. Gero datorren astean zehar, ba, antolatu izan dira zenbait ekitaldi, ba, boikota hierrak, itzaldiak, bideomanaldiak, eta nolabait, ba, protesta aste horretako gailurra izango da, ba, datorren asteko osteguneko 28an, Telaibeko Makabi Gasteizera tortzen denean jokatzera, ba, egingo da, bai eguerdian, Baskoniaren egoitzaren parean konzentrazio bat, eta baita arratsaldean ba autokarabana Baskoniaren pabilloira eta bertan konzentrazioa. Orduan ba aurrekoetan ez bezala, ze aurrekoetan ba Telaibeko Makabi Gasteizera etorri denean ba beti ere ba gu kirol kontuetan oso arituak ez garen eta horrelako deialdiek harrapatzen gaituzte, pues hola gauza ganorazko gauza kantolatzeko denborarik gabe oraingo honetan ari gara ba gitarau potente bat antolatzen, eta, bueno, hemendik Gasteizik kanpo entzuten gaituzuen hori ere, ba, deia luzatzea, ekitalde horietan parte hartzera, eta, bueno, hori da nolabait, ba, Palestinatik eskatzen zaiguna, ez? Eurek desobedientzia zibilaren bidea jorratzen ari diren bezala, ba, nazioarte mailan ere irralgo zilegitasuna eta irralgo normaltasuna kolokan jartzeko bidea da, pues, desobedientzia zibilarena, eta zalaketarena.
Ba, ondo iruditzen bazaizu, Koldo, amaitzeko galdetuko dizut ea nun bilatu daiteken informazioa antolatu duzuten egitarau zabal horren ingurukoa.
Bueno, ba, informazioari da zabaltzen, batez ere Gasteizko zenbait webgunetan eta zenbait edabide lokaletan, ba, irinet dela edo gasteizen.com dela, baina baita Euskal Herri mailan ba, komite internazionalizetako webgunean, askapenaren webgunean, baita inkluso nazioarte mailako ba, rebelion.org webgunean edota palestinalibre.org webgunean, ari dira zabaltzen deialdian eta, bueno, ba, hor interneten sartu besterik ez duzue, ba, egitarau osoaren berri izateko, eta bueno, ba aukera daukazuenok Gasteizera gerturatzeko astean zehar eta batez ere ba datorren ostegunean ba osten adierazteko eta osten helarazteko mezu hori irralgo ordezkariei ba ez direla ongietorriak Gasteizen eta Palestinako herriarekiko elkartasuna adierazteko.
Oso ongi, ba, mezu hori azpimarratuko dugu, otsaiaren 28an izango da ekimen nagusia edo, eta animatuko dugu jendia ba, Gasteizera hurbiltzeko. Mi esker, Koldo, gurean izateagatik.
Mi esker, eta hurren arte.
Aio, ondo izan.
Agur.
Ba, maentxe amaitzen zaigu gure denbora, mundu hotxakonen denbora, espero dut gustora egon zaretela ordu hau gurekin konpartitzen. Jakizue, antxetamedia.info naurkitzen aldituzutela, ba, elkarrizketa eta kolaborazio guztiak saio honetan egin ditugunak eta horrekoetakoak ere, eta hurrengo astean berriz ere izango garela zuekin guztiekin. Bitartean, ondo izan, aio! We'll be right back.